Φλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τοις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, επανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέον, Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου και Πατρός ημών. Θα ασχοληθούμε λίγο με το Άγιο Ευαγγέλιο που αναγνώστηκε σήμερα, Κυριακή του Σπορέους. Ο Λόγος του Θεού είναι η σπορά που ο Θεός ο ίδιος καταπέμπει, δικός του είναι ο σπόρος, δικός του είναι ο Λόγος του Θεού δηλαδή, και εμείς απλώς τον διακονούμε, εμείς απλώς τον διανέμουμε, εμείς απλώς τον παρουσιάζουμε, εμείς απλώς τον εμφυτεύουμε στις καρδιές των ανθρώπων, εξωτερικά στις ακοές των ανθρώπων, και από τις ακοές πρέπει να κατέρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στη καρδιά μας, για να μας βοηθά, για να γίνει μέσα μας αυτό ακριβώς το μυστήριο της καρποφορίας, να βρίσκει χώρο, να βρίσκει υγεία αγαθή ο Λόγος του Θεού και να μας εμπνέει στη ζωή μας, να μας καθοδηγεί στη ζωή μας, να μας φωτίζει στη ζωή μας, για να μπορούμε να δώσουμε κάποια καρποφορία στο Θεό. Διότι ο Θεός δεν δίνει το Λόγο Του, δεν δίνει δηλαδή τη σπορά Του χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει αιτία. Δίνει το Λόγο Του γιατί περιμένει κάτι από εμάς. Μεγάλη ευλογία το ότι υπάρχει ο Λόγος του Θεού, αλλά και μεγάλη ευθύνη πλέον όλων μας, όχι μόνο ημών των κληρικών που είπαμε στην αρχή, μεγάλη ευθύνη όλων, οι οποίοι δεχόμενοι το Λόγο του Θεού, πρέπει όχι απλώς να τον ακούσουν, αλλά όπως είπαμε και άλλη φορά, να τον υπακούσουν. Πολλοί οι ακροατέ, πολλοί υπήκοοι του Λόγου του Θεού, πολλοί ακούν το Λόγο του Θεού, αλλά λίγοι, όπως γνωρίζουμε από την πείρα μας και όλα εμείς οι ίδιοι, λίγοι τον βάζουν σε εφαρμογή για να τον τηρήσουν, ώστε να μην πηγαίνει, ας πούμε, απλά χαμένη η προσπάθεια, αν και τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο από το Θεό. Αλλά η ευθύνη μας είναι μεγάλη, μεγάλη αν θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Ο Θεός τώρα, από μεγάλη φιλανθρωπία και από μεγάλη συγκατάβαση, δίνει τον Λόγο Του, όχι έτσι όπως λέμε απλά ατόφιο, τον δίνει συγκεκαλυμμένο, τον δίνει δηλαδή με έναν τρόπο έτσι πιο προσιτό στους πολλούς, γιατί ο Θεός απευθύνεται σε όλους και δεν μπορεί να μας παρουσιάσει το Λόγο Του όπως λέμε απλά γυμνό, γιατί δεν θα τον αντέξουμε, είναι πολύ βαθύς και πολύ δύσκολος και πολύ απαιτητικός. Και πρέπει οπωσδήποτε να υπακούσεις. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι δεν είμαστε όλοι σε ετοιμότητα να δεχθούμε το Λόγο του Θεού και να τον εφαρμόσουμε αμέσως, να τον κατανοήσουμε δηλαδή, μας κάνει μια συγκατάβαση και μας κάνει μια χάρη. Από τη φιλανθρωπία του είναι αυτό. Και μας τον λέει με τρόπο παραβολικό. Δεν μας λέει ακριβώς κατευθείαν την ίδια την αλήθεια. Μας τη δίνει με έναν τρόπο έτσι πιο προσιτό, πιο πλάγιο, ώστε εμείς σιγά σιγά να ανακαλύψουμε, σαν να λέμε από την επιφάνεια, να ανακαλύψουμε από την επιφάνεια τι κρύβεται πίσω, κάτω, στο βάθος. Να περάσουμε, να προχωρήσουμε από την επιφάνεια στο βάθος. Γι' αυτό ο Κύριος μας όταν ενυνθρώπισε και δίδασκε χρησιμοποιούσε παραβολές. Παραβολές, δηλαδή χρησιμοποιούσε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Πολύ απλά παραδείγματα, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Πράξεις δηλαδή και γεγονότα της ζωής τα οποία ζούμε και βλέπουμε καθημερινά σχεδόν. Αλλά ποτέ από μόνοι μας δεν πάει ο νους μας κάπου βαθύτερα. Τι σημαίνουν αυτά που βλέπουμε γύρω μας? Η φύση οι κινήσεις της φύσεως, οι ενέργειες της φύσεως, η ίδια η οργάνωση της ζωής έχει κάποιο σκοπό, κάποιο νόημα, κρύβει κάτι από πίσω, μεταδίδει κάποιες αλήθειες, κάποιες θεϊκές αλήθειες, κάποιες αιώνιες αλήθειες που έχουν νόημα για μας, που μας διδάσκουν, που σχετίζονται άμεσα με την πίστη μας, με τη ζωή μας, με τη σωτηρία μας, έχουν σχέση με τη σωτηρία μας. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας στο φυσικό κόσμο και τα θεωρούμε φυσικά φαινόμενα, ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο με τις παραβολές του μας αποδεικνύει ότι ναι, όλα έχουν σχέση και όλα έχουν κάποιο νόημα και όλα έχουν κάποια διδασκαλία και όλα έχουν κάποιο βάθος, και αυτά που φαίνονται σαν πολύ απλοϊκά και πολύ συνηθισμένα και πολύ ανούσια. Η σπορά που σπέρνουν οι γεωργοί το σπόρο της γης, δεν θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει μέχρι να μας το αποκαλύψει αυτό ο Κύριος ο ίδιος δηλαδή, ότι έχει κάποιο πνευματικό νόημα, ότι έχει κάποιο πνευματικό, όπως λέμε, αντίκρισμα. Ότι δηλώνει κάτι πολύ βαθύ, πολύ μεγάλο. Ότι είναι μια εικόνα της ίδιας της σχέσεως του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Θεό. Η σπορά, που είναι μια πολύ απλή πράξη που την έκαναν από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι, από τότε που κατάλαβαν οι πρωτόγονοι, οι πρωτόπλαστοι που βγήκαν από το παράδεισο, ότι έπρεπε να ασχοληθούν με τη γη για να δώσει η γη καρπούς για να ζήσουν, γιατί αλλιώς δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν ήξεραν οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πράξη ότι αυτή η πράξη από το Θεό ετέθη εξ αρχής στη ζωή των ανθρώπων για να τους θυμίσει κάτι άλλο, για να τους πάει κάπου αλλού. Ναι, ο Θεός πάντως και με τη σημερινή παραβολή και με τις άλλες παραβολές που εδίδασκε στο Άγιο Ευαγγέλιο και τις ακούμε μέχρι σήμερα και θα τις ακούν οι άνθρωποι μέχρι συντελείες του αιώνος, μέχρι στη Δευτέρα Παρουσία που θα έρθει, μας διδάσκει βασικές αλήθειες και βαθιές αλήθειες, όπως είπαμε, συγκεκαλυμμένα, συνισχυεσμένα. Γιατί αυτό, όπως είπαμε, από φιλανθρωπία? Γιατί ξέρει ότι όλοι οι άνθρωποι, εξαιτίας της ελευθέρας προαιρέσεως που έχουν, δεν έχουν τη διάθεση να ακούσουν το Λόγο του Θεού και πολύ περισσότερο δεν έχουν τη διάθεση να εφαρμόσουν το Λόγο του Θεού. Σαν να λέμε, για να μην έχουν οι άνθρωποι περισσότερο κρίμα, για να μην έχουν οι άνθρωποι περισσότερη αμαρτία, για να μην είναι πιο αναπολόγητοι, ο ίδιος ο Θεός από τη φιλανθρωπία του ελαφρύνει κάπως τα πράγματα και δίνει το Λόγο του με μία μορφή προσιτή σε όλους, ώστε μόνον όσοι έχουν αγαθή διάθεση και καλή προαίρεση και καλό ενδιαφέρον να ασχοληθούν και να πάνε από την επιφάνεια να περάσουν μέσα στην ουσία του πράγματος. Μόνον όσοι έχουν ενδιαφέρον. Όλοι είναι κλητοί από το Θεό βέβαια. Όλοι είναι κλητοί. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας ξέρει ότι δεν θα υπακούσουν όλοι. Επειδή είναι αυτοπροαίρετοι. Είναι αυτοπροαίρετοι και δεν ποθούν όλοι το καλό. Δεν ποθούν τη σωτηρία τους και δεν θέλουν να εφαρμόσουν το καλό. Και δεν θέλουν να πράξουν αυτό που πρέπει. Από υπερβάλλουσα φιλανθρωπία, λένε οι Άγιοι επιλέξει. Από υπερβάλλουσα φιλανθρωπία ο Χριστός μας δίνει το Λόγο του συγκεκαλυμμένο μέσω παραβολών, δίνει το Λόγο του έμεσο και όχι άμεσο, ώστε όλοι μένα το ακούσουν, αλλά μόνον όσοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον και θέλουν να ενασχοληθούν και το ψάξουν, όπως λέμε απλούστερα, μόνον αυτοί να εποφεληθούν τελικά από αυτό το Λόγο. Οι άλλοι τον άκουσαν, α, δεν βοηθήθηκαν, δεν βοηθήθηκαν. Διότι δεν φτάνει η γνώσης, αλλά πρέπει να υπάρχει έμπρακτη γνώσης, λένε οι Άγιοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ούχαρ οι ακροατέ, αλυποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Δεν θα δικαιωθούν οι ακροατέ, αλλά όσοι εφαρμόζουν, δηλαδή όσοι τηρούν τον νόμο, τον οποίον άκουσαν και τον οποίον κατάλαβαν. Πρέπει να ακούσεις, να καταλάβεις και να εφαρμόσεις. Αλλιώς πώς θα εφαρμόσεις? Αν ακούσεις και δεν καταλάβεις, δεν θα είσαι τόσο, πώς να το πούμε, υποχρεωμένος απέναντι στο Θεό. Θα απολεστείς βέβαια. Δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν θα εφαρμόσεις. Αλλά αν δεν πολυκαταλάβεις, σαν να λέμε, θα έχεις ένα ελαφρυντικό από το Θεό. Θα έχεις ένα ελαφρυντικό ώστε να κριθείς πιο επίοικος. Πιο επίοικος. Γιατί δεν πολυκατάλαβες. Και γιατί δεν πολυκατάλαβες? Γιατί δεν ήθελες να καταλάβεις? Δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Τίθεται εδώ ένα μεγάλο ερώτημα που θέτουν πολλοί άνθρωποι Και γιατί έπλασε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Και γιατί έπλασε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σωθούν? Γιατί έπλασε ο Θεός αυτούς που θα κολλαστούν? Το λένε πολλοί άνθρωποι αυτό και ίσως να το ακούσετε. Είναι ένα ερώτημα άλλωστε που γεννιέται σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο καθώς μεγαλώνει, στην εφηβεία του, καθώς ψάχνει τα πράγματα, καθώς ψάχνει τον κόσμο, καθώς προσπαθεί να προσδιορίσει τη θέση του έναντι του κόσμου, έναντι της πίστεως, έναντι αυτών που ακούει και βλέπει. Και έρχεται αυτό το ερώτημα και τον βασανίζει και λέει: τι Θεός είναι αυτός, ο οποίος τελικά έπλασε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων, από τα οποία πολύ λίγοι θα σωθούν. Πολλοί ελάχιστοι θα ακούσουν τον λόγο του Θεού και θα καρποφορήσουν. Και οι υπόλοιποι, που είτε δεν τον ακούσουν καθόλου, είτε μείνουν μόνο στην επιφάνεια, είτε τον ακούσουν μόνο παραβολικά και δεν τον καταλάβουν, και άρα δεν τον εφαρμόσουν, τι είναι αυτοί όλοι δηλαδή? Γιατί πλάστηκαν όλοι αυτοί δηλαδή? Γιατί τους έκανε ο Θεός, αφού ήξερε, προγνώριζε, σαν παντογνώστης και πάνσοφος που είναι, ότι δεν θα ακούσουν, δεν έχουν καλή διάθεση, δεν θέλουν να σωθούν και δεν θα σωθούν τελικά. Δεν θα σωθούν. Και πόσα να λέμε απλά ανθρώπινα, το βαστάει η καρδιά του να δει ότι δεν θα σωθούν τόσο κόσμος, τόσα εκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια. Γιατί τους έπλασε τότε? Τους έπλασε από αγάπη για να σωθούν. Γιατί όλοι είναι κλητοί. Αλλά οι ίδιοι δεν θέλουν να είναι εκλεκτοί. Γιατί τους έπλασε αφού ήξερε ότι δεν θα είναι εκλεκτοί? Γιατί τους έπλασε για να είναι εκλεκτοί, αλλά δεν θέλουν να είναι όλοι εκλεκτοί? Όμως, επειδή κάποιοι από αυτούς θα ήταν και θα είναι εκλεκτοί, για αυτούς άξιζε, ας πούμε, η περιπέτεια της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Για τους αγαθούς έκανε τον κόσμο ο Θεός. Για αυτούς που θα έκαναν ελεύθερα υπακουή στο θέλημά του. Και οι άλλοι που θα χαθούν, τι να κάνουμε? Ο Θεός τους αγαθούς έχει μπροστά του, αυτούς που θα σωθούν. Τους αυτούς υπολόγισε. Σε αυτούς υπολόγισε, σε αυτούς που θα κάνουν υπακουή ελεύθεροι στο θέλημά του, και γι' αυτό έπλασε τον κόσμο, για τους αγαθούς που θα σωθούν και θα είναι μαζί του. Και οι άλλοι που δεν θα έκαναν υπακουή και ο Θεός το ήξερε, ο Θεός δεν τους έπλασε για να μην κάνουν υπακουή. Απλώς βέβαια, σαν παντογνώστης, ήξερε ότι με την ελεύθερη θέλησή τους δεν θα κάνουν υπακουή. Δεν θα θελήσουν να υπακούσουν και δεν θα θελήσουν να ζήσουν όπως θέλει ο Θεός. Τι να κάνουμε? Αφού μας έπλασε ελευθέρους, υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, είτε να υπακούσουμε είτε να μην υπακούσουμε. Γιατί αν πούμε ότι έπρεπε να τους πλάσει ο Θεός όλους καλούς και αγαθούς για να υπακούσουν και να σωθούν, τότε δεν άξιζε η δημιουργία. Τότε ο Θεός δεν θα έπλαθε ελεύθερα πλάσματα. Είναι ελεύθερος Θεός και δεν μπορεί να πλάσει πλάσματα ανελεύθερα. Αν έπλαθε ανελεύθερα πλάσματα, τότε γιατί να ήταν αγαθά αυτά τα πλάσματα, αφού θα ήταν εξ ανάγκης καλή? Και γιατί να βραβευθούνε, γιατί να σωθούνε? Εξ ανάγκης δεν τίθεται θέμα ούτε αγαθοσύνης ούτε κακότητος. Εξ ανάγκης δεν τίθεται θέμα ούτε σωτηρίας ούτε απολίας. Αν εξ ανάγκης είσαι με το Θεό, δεν ονομάζεσαι αγαθός και καλός. Και δεν είσαι άξιος σωτηρίας γι' αυτό, αφού εξ ανάγκης είσαι με το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός και τους αγγέλους που έπλασε τα πνεύματα, και αυτούς τους άφησε ελεύθερους. Και ξέρουμε ότι επαναστάτησε ένα μέγα τμήμα από αυτούς και εξέπεσε. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός, σαν να λέμε, δεν έχασε το κουράγιο του, αλλά έπλασε και άλλα πλάσματα. Αφού έπεσαν πρώτα οι πεπτοκότες άγγελοι και έγιναν δαίμονες, μετά πλάστηκε η υλική κτήση που ξέρουμε. Μετά πλάστηκε ο άνθρωπος. Μετά πλάστηκαν οι άνθρωποι. Σαν να λέμε, ο Θεός είχε το προηγούμενο ήδη των αγγέλων που έπεσαν και έγιναν δαίμονες. Το ήξερε ότι δεν μπορούν να βαστάξουν τα πλάσματα να είναι μαζί του όλα. Αλλά σου λέει, έστω και λίγα να είναι, αξίζει εγώ να πλάσω τον κόσμο μου, γιατί έτσι θέλω. Έτσι μου υπαγορεύει η φιλανθρωπία μου. Έτσι μου υπαγορεύει η αγαθοσύνη μου. Έτσι μου υπαγορεύει η αγαθότητά μου. Γι' αυτό πλάθω. Για να είναι κάποιοι καλοί και αγαθοί. Επειδή κάποιοι ελεύθερα θα διαλέξουν να είναι καλοί και αγαθοί. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Γιατί ο Θεός, σαν λογικός που είναι, πλάθει τη λογική στους ανθρώπους. Λογική σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει αυτοεξούσιο, αυτοπροαίρετο. Αν θέλω, είμαι με τον Θεό. Και βέβαια τότε είμαι αγαθός και τότε όντως μου αξίζει επιβράβευσης, γιατί με τη θέλησή μου και με την προσπάθειά μου και με τον αγώνα μου είμαι με τον αγαθό Θεό και μπορεί ο Θεός να με εξονομάσει πλέον αγαθό και να μου πει «Εφ δούλε, μπράβο δούλε, αγαθέ και πιστέ». Τότε αξίζω επιβραβεύσεως, γιατί αλλιώς δεν αξίζω επιβραβεύσεως αν είμαι εξ ανάγκης με τον Θεό τον αγαθό. Τότε είμαι ένα ουδέτερο πλάσμα, δεν είμαι τίποτα, ούτε αγαθός ούτε καλός. Αν εξ ανάγκης είμαι με το Θεό ή με κάτι ουδέτερο, δεν αξίζω επιβραβεύσεως, δεν αξίζω τιμωρίες. Πάντως δεν αξίζω επιβραβεύσεως τότε. Γιατί να μην επιβραβεύσει, αφού με έκανε αναγκαστικά κοντά μαζί του και να μην έχω δυνατότητα, αν θέλω, να τον απορρίψω. Αλλά ο Θεός έπλασε ελεύθερα πλάσματα, αν θέλουν να τον απορρίπτουν. Εάν τον απορρίψεις, χάνεσαι, διαλύεσαι, καταστρέφεσαι. Μπορείς όμως να το κάνεις. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Ο ελεύθερος Θεός δεν πλάθει κάτι άλλο. Δεν πλάθει κάτι άλλο. Πλάθει ελεύθερα πλάσματα, τα οποία αν θέλουν είναι μαζί του. Αν είναι μαζί του, φυσικά ανταμείβονται. Με ανταμοιβή που δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να κατανοήσουν και να καταλάβουν. Ένα συναφές ερώτημα που βάζουν πολλοί είναι, εφόσον ο Θεός ξέρει ήδη, σαν παντογνώστης που είναι και γνωρίζει την αρχή της ιστορίας και το τέλος της, και μας βλέπει όλους μέσα σε αυτή την ιστορία που είμαστε και ζούμε και υπάρχουμε, αυτός είναι έξω από την ιστορία και ξέρει την αρχή και το τέλος. Ξέρει πότε θα είναι το τέλος. Και ξέρει ποιοι θα σωθούν. Ποιοι ονομαστικά θα σωθούν και ποιοι θα απολεστούν. Κάποιοι λένε, αφού ξέρει ο Θεός ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα απολεστούν, εγώ μπορεί να είμαι με τους απολεσμένους. Άρα, γιατί να αγωνιστώ και γιατί να προσπαθήσω, αφού δεν ξέρω αν θα σωθώ ή όχι. Ο Θεός μπορεί να με έχει με τους απολεσμένους. Γιατί να μπω στον κόπο. Αυτό βέβαια είναι σκέψη εκ του πονηρού. Ίσως να μας απασχολεί και εμάς κάποτε αυτό, ή ίσως να το ακούσαμε από άλλους, ή ίσως να το ακούσουμε από άλλους, γιατί είναι άνθρωποι που θέτουν τέτοια ερωτήματα. Και αν δεν έχουν κακή διάθεση, πάντως είναι μπλεγμένοι άνθρωποι. Είναι κάπου μπερδεμένοι και δεν μπορούν να ξεμπλεχθούν και θέλουν βοήθεια. Πρέπει να πει κανείς ότι μα ο Θεός μας έπλασε για τη σωτηρία, όχι για την απώλεια. Αφού είμαστε κλητοί, πρέπει να γίνουμε εκλεκτοί. Είμαστε κλητοί για τη σωτηρία. Εμείς ξέρουμε ότι μας κάλεσε για τη σωτηρία. Και ότι η σωτηρία δίνεται κατόπιν κόπου και αγώνος. Και άρα δεν υπάρχει άλλη οδός. Πρέπει να κοπιάσω και να αγωνιστώ. Αν καταθέσω τα όπλα και που μπορεί να είμαι με τους απολεσμένους, γιατί να αγωνιστώ, ήδη μόνος μου παραδόθηκα στον εχθρό και ήδη μόνος μου απολέστηκα και ήδη μόνος μου πέρασα με τους απολεσμένους. Δεν με έβαλε εκεί ο Θεός, εγώ μόνος μου πέρασα εκεί. Αν αποδεχθώ αυτή τη σκέψη τη δαιμονική, κατέθεσα τα όπλα, παραδόθηκα από μόνος μου, πέρασα στα χέρια μου τις χειροπέδες και είπα τώρα είμαι ως πρόβατον επί σφαγή, εγώ δεν έχω κανένα μέλλον. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο μιας επιστολής του στη Δευτέρα Θεσσαλονικής κάτι πολύ ωραίο και μεγάλο, πάρα πολλά, μόνο ένα να πούμε, ότι εμείς οφείλουμε, λέει, να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε. Ό,τι, λέει στο αρχαίο κείμενο, ήλε το ημάς ο Θεός απαρχής, λέει, η σωτηρίαν, εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Πρέπει, λέει, δηλαδή να ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, γιατί εξ αρχής μας ξεδιάλεξε, ήλετο, μας διάλεξε για σωτηρία. Απαρχής. Τι εννοεί απαρχής? Πριν φτιάξει τον κόσμο. Προαιωνίως. Πριν φτιάξει τον χρόνο. Πριν φτιάξει τη δημιουργία. Προαιωνίως ο Θεός, στο θεαρχικό του νου, μας συλλαμβάνει ως σεσωσμένους. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα. Ήλε το, λέει, η σωτηρία. Μας πλάθει να σωθούμε, όχι να απολεστούμε. Ήλε το η σωτηρία, λέει, εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Και επειδή μας σκέφτηκε για σωτηρία, μας άφησε έτσι αβοήθητους? Όχι. Μας έπλασε, επέτρεψε να γεννηθούμε σε κάποιο χρονικό τέλος πάντων σημείο σε την ιστορία. Και μας έπλασε, λέει, και μας έδωσε αγιασμό πνεύματος. Μας έδωσε δωρεάν βάπτιση, μας έδωσε δωρεάν άγιο χρίσμα. Μας έδωσε δηλαδή δωρεάν αγιασμό πνεύματος, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και πίστη αληθείας. Και μας έδωσε και πίστη αληθείας δωρεάν. Μας έφερε να γεννηθούμε εμάς τουλάχιστον εδώ στην αληθινή πίστη κιόλας, στην αληθινή Ορθοδοξία. Εμείς γεννηθήκαμε στην Ορθοδοξία. Και είναι μεγάλη τιμή αυτό και μεγάλη δωρεά και μεγάλη αιτία ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης στο Θεό. Εμείς δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά ένας που ήρθε μεγάλος στην Ορθοδοξία μπορεί να μας βεβαιώσει ότι δεν είναι αυτονόητο. Εμείς το θεωρούμε αυτονόητο γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Στον αγιασμό πνεύματος που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος και στην πίστη της αληθείας, εμείς τα έχουμε δωρεάν. Αν γίνεις μεγάλος 25-30 ετών Ορθόδοξος, καταλαβαίνεις τότε πολύ καλά τι σημαίνει αγιασμός πνεύματος και πίστη αληθείας. Γιατί πάλεψες, βασανίστηκες, αγωνίστηκες να τα βρεις αυτά. Εμείς τα βρήκαμε ελεύθερα. Και ούτε καν αισθανόμαστε την ανάγκη για ευχό να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας τα έδωσε δωρεάν, ελεύθερα. Μας γέννησε από καλούς γονείς, σε ορθόδοξη οικογένεια. Βαπτιστήκαμε από μικροί, πήραμε τα δώρα του πνεύματος και έχουμε την αλήθεια της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι ο Θεός μας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου, λέει, μας εκάλεσε για να τον δοξάσουμε. να τον δοξάσουμε ακριβώς τώρα, με τι να τον δοξάσουμε? Με κάθε λόγο, λέει, και έργο αγαθό. Η πίστη αληθείας τώρα σημαίνει ότι είμαστε μέσα στο λόγο τον αγαθό του Θεού και μέσα στο έργο το αγαθό του Θεού. Δηλαδή η πίστη μας δεν μένει στα λόγια, αλλά έχει αντίκρισμα στα έργα. Είναι ό,τι έχει σχέση με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, γι' αυτό ανέφερα ειδικώς αυτή την περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, που δίνει μια απάντηση σε αυτές τις ερωτήματα που δυστυχώς απασχολούν πολλούς ανθρώπους. Ο Θεός μας κάλεσε λοιπόν για σωτηρία και μας δίνει δωρεάν τον αγιασμό του Πνεύματος και την πίστη της αληθείας και περιμένει από μας μια μικρή ευχαριστία και μια μικρή ανταπόκριση. Περιμένει από μας λόγο και έργο, και έργο αγαθό. Αυτό περιμένει από εμάς. Αν κάνουμε εμείς το χρέος μας, αυτό το ελάχιστο, το καθήκον μας, αυτό το έργο, το αγαθό που περιμένει από εμάς ο Θεός, είμαστε για σωτηρία. Είμαστε για να συνταχθούμε με τους εκλεκτούς, όχι με τους απολεσμένους. Όχι με τους απολεσμένους. Δηλαδή, εάν τελικά εμείς φανούμε κακοί, δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Αυτός είναι αγαθός και καλός και μας έπλασε, αφού μας έδωσε αυτά που λέμε τα δώρα δωρεάν, τα μεγαλύτερα δώρα που δεν υπάρχουν μεγαλύτερα, μας έπλασε δωρεάν για να ανταποκριθούμε σε αυτό. Να ανταποκριθούμε. Αυτός έκανε τα 99% και άφησε 1% για μας. Έκανε το 99%. Ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε, σταυρώθηκε, πέθανε, ετάφηκε και αναστήθηκε. Και αναλήφθηκε και έστειλε το Άγιο Πνεύμα και έφτιαξε εκκλησία. Και τα δίνει όλα δωρεάν. Έφτιαξε τους Αποστόλους του, τους διαδόχους των Αποστόλων του, την Εκκλησία του, τα μυστήριά του, όλα δωρεάν. Άφησε την πίστη 2000 τώρα χρόνια απαράλλακτη. Μεγάλο θαύμα, φοβερό θαύμα. Για όποιον μπορεί να, δηλαδή, να το εμβαθύνει, να καταλάβει πώς υπάρχει ορθόδοξη χριστιανική πίστη αληθείας. 2000 χρόνια ήρθαν τόσες αιρέσεις, τόση διωγμή. Αυτά ήρθαν και απήλθαν και χάθηκαν. Η Εκκλησία συνεχίζει με την ίδια πίστη, όχι άλλη. Με τα ίδια μυστήρια, όχι άλλα. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η ίδια χάρη Αγίου Πνεύματος, όχι άλλη που είχε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, που είχαν οι μεγάλοι πατέρες, που είχαν όλοι οι Άγιοι μάρτυρες και ομολογητές. Είμαστε συνεχιστές μιας πολύ βαριάς και μεγάλης παραδόσεως, πολύ βαριάς και μεγάλης πίστεως, πολύ βαριάς και μεγάλης αληθείας. Πώς να το καταλάβουμε, μακάρι να το καταλαβαίνουμε αυτό, τι κουβαλάμε πάνω μας. Δηλαδή, ποιους είχαμε πίσω από εμάς? Κάποιοι μαρτύρησαν για να τα έχουμε εμείς όλα δωρεάν. Και πρέπει να ανταποκριθούμε λίγο, να ανταποκριθούμε λίγο σε αυτά τα μεγάλα. Και να φανούμε καλοί στο Θεό και αγαθοί, όχι κακοί. Να μην τον διαψεύσουμε, δηλαδή, αυτό είπε τώρα ο Απόστολος Παύλος, δεν το τόνισα, ότι τελικά αν κάνουμε, λέει, εμείς καλό, καλή ανταπόκριση, έργο και λόγο απέναντι του Θεού, αυτό, λέει, τόσο φοβερό είναι, είναι εις δόξαν Θεού. Τι σημαίνει εις δόξαν Θεού? Είναι αυτά βαθιά μεγάλα θέματα τώρα, δεν ξέρω αν σας κουράζω με αυτά που λέω, νομίζω όμως ότι είναι κατανοητά. Εάν εμείς κάνουμε και το παραμικρό καλό, παραμικρό καλό, παραμικρή καλή ανταπόκριση δηλαδή σε αυτά τα μεγάλα δώρα του Θεού σε εμάς, αυτό, λέει, περιποιεί τιμή και δόξα για τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός θεωρεί για αυτόν, για τον εαυτό του, ο ανενδεής Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε, θεωρεί δόξα του. Και την παραμικρή καλοσύνη ενός ανθρώπου τη θεωρεί δόξα δική του. Δηλαδή ότι γίνεται για τη δόξα τη δική του και σαν να λέμε αισθάνεται πολύ χαρούμενος. Ότι ο λόγος του έχει ανταπόκριση στη γη. Έστω και ένας άνθρωπος ανταποκρίνεται στη γη και κάνει το καλό. Καλό λόγο και καλό έργο. Αυτό δεν είναι δηλαδή δόξα πρώτα για μας, επειδή θα σωθούμε, το κάνουμε από υποχρέωση. Αν κάνουμε το καλό, γιατί θα σωθούμε, το κάνουμε για να σωθούμε. Είναι πρώτα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, δόξα για τον Θεό. Στον ουρανό έχει αντίκρισμα το παραμικρό καλό που κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Αν το καταλαβαίναμε, πόσο θα συγκλονιζόμασταν, αν μη τι άλλο, τι να πω άλλο. Ότι το μικρό καλό που κάνουμε, το θεωρεί ο Θεός δηλαδή δική του δόξα. Πολύ φοβερό αυτό. Δηλαδή αυτός έχει όλη τη δόξα, αλλά περιμένει από εμάς μικρό καλό, μικρή υπακοή, για να το θεωρήσει, ας πούμε, πιο μεγάλη δόξα για αυτόν. Χαίρεται δηλαδή ο Θεός. Μας το είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι για τη μετάνοια ενός ανθρώπου χαίρονται οι Άγιοι Άγγελοι. Όλος ο ουρανός πανηγυρίζει. Αλλά εμείς τα πει κανείς, δεν βλέπουμε τον ουρανό, έχουμε κλειστά μάτια ψυχής και δεν τα αισθανόμαστε όλα αυτά τα φοβερά και μεγάλα. τι γίνεται στον ουρανό, εμείς καλά-καλά δεν βλέπουμε τι γίνεται μπροστά μας. Ε? Και λέμε πώς να τα αισθανθούμε όλα αυτά τα μεγάλα και να συγκρονιστούμε και να προσπαθήσουμε, να θυσιαστούμε. Αυτός ο αγιασμός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος που υπάρχει στην Εκκλησία, διάχυτος, αυτός να μας πληροφορήσει, τι να πω, αυτή την ευχή να δώσω μόνο, ότι έτσι είναι τα πράγματα, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού ότι το Άγιο Πνεύμα κυκλοφορεί μέσα μας, ας πούμε, αν είμαστε καλή αγωγή, όπως είναι διάφορα σώματα και λέμε είναι καλή αγωγή θερμότητος ή κακή αγωγή θερμότητος. Αν είναι καλός αγωγός θερμότητος ένα σώμα, περνάει το ρεύμα μέσα από αυτό. Αν είναι κακός αγωγός, δεν μπορεί να περάσει. Αν είμαστε καλή αγωγή χάριτος Αγίου Πνεύματος, περνάει χάριτος Αγίου Πνεύματος από εμάς, μέσα μας. Θα μας πληροφορεί αυτή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μας βεβαιώνει. Όχι απλώς θα μας πληροφορεί. Θα μας βεβαιώνει ότι έχουμε έναν αραβόνα μέσα μας. Αραβόνα. Ότι έχουμε ό,τι κάνουμε καλό, αντίκρισμα στον ουρανό γι' αυτό. Και ο Θεός χαίρεται. Και οι Άγιοι Άγγελοι χαίρονται. Και ό,τι κακό κάνουμε, μας κάνει πολύ ευαίσθητο στο Άγιο Πνεύμα, ό,τι κακό κάνουμε έχει και αυτό αντίκρισμα στον ουρανό, όχι μόνο στη γη, όχι μόνο στους άλλους ανθρώπους. Και λυπούνται οι Άγιοι Άγγελοι και ο Θεός δεν το θεωρεί αυτό εις δόξα του, σαν να λέμε χάνει τη δόξα του επειδή εμείς αμαρτάνουμε εδώ στη γη. Ο Θεός το θεωρεί αυτό έκπτωση δόξης του, χάσιμο της δόξης του, το ότι εμείς αμαρτάνουμε εδώ στη γη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, ότι ό,τι κάνουμε εδώ έχει αντίκρισμα στον ουρανό. Ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τον ουρανό και ο ουρανός μας παρακολουθεί. Μας παρακολουθεί αδιαλείπτως, συνεχώς. Και το καλό μας και το κακό μας. Και το καλό μας έχει αντίκρισμα. Χαίρεται ο ουρανός και δοξάζεται ο Θεός. Και το κακό μας έχει αντίκρισμα. Λυπούνται οι άγγελοι και δεν δοξάζεται ο Θεός. Η προαίρεσή μας είναι μεγάλο πράγμα, ναι. Αυτή μας ανεβάζει στον ουρανό ή μας κατεβάζει στον Άδη. Και πρέπει να διαλέξουμε εμείς τώρα το καλό. Να διαλέξουμε, γιατί ο Θεός μας έπλασε για το καλό, το αγαθό, να διαλέξουμε γι' αυτό, να διαλέξουμε το καλό και να μην πειράζουμε το Θεό με μπεκτικά, ηρωνικά ή πονηρά, ας πούμε, ερωτήματα ή ψευδοπροβλήματα. Τι θα γίνει με αυτούς που έπλασε ο Θεός και γιατί τους έπλασε ενώ δεν θα ανταποκριθούν. Ο ίδιος λέει σήμερα, όντως το ξέρει ότι δεν θα ανταποκριθούν. Ο ίδιος λέει λίγο παρακάτω, αφού είπε την παραβολή του σπορέως και την ακούσαμε στο Άγιο Ευαγγέλιο, στους μαθητές του ότι δόθηκαν σε εσάς τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και όχι σε όλους. Δεν τα λέω όλα ανοιχτά σε όλους, λέει, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώση. Τα πει κανείς, γιατί Χριστέ μου δεν τα λες όλα ανοιχτά, δηλαδή γιατί λέει θα βλέπουν και δεν θα βλέπουν. Και θα ακούν και δεν θα καταλαβαίνουν. Γι' αυτό δεν τα λέει όλα ανοιχτά, όπως είπαμε, για να μην δώσει μεγαλύτερο βάρος, για να μην είναι πιο πολύ υπεύθυνοι οι κακοπροαίρετοι που τους ξέρει ποιοι είναι ο Θεός. Να μην τους έχει πιο αναπολογή τους. Από φιλανθρωπία το κάνει. Γιατί εάν τους έδινε γυμνή την αλήθεια, δεν θα την καταλάβαιναν. Εξυπηρέτηση κάνει ο Θεός έτσι που κάνει. Που λέει παραβολικά και συνεσχιασμένα και τα λέει τελικά μόνο στους λίγους και τα αποκαλύπτει μόνο στους λίγους και δίνει τα μεγάλα δώρα του μόνο στους λίγους, γιατί λίγοι ανταποκρίνονται γι' αυτό. Ξέρει ότι λίγοι είναι καλοπροαίρετοι. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε σύμβουλοι του Θεού, όπως είπαμε, και να πούμε γιατί για λίγους αγαθούς έπλασε αυτούς τους πολλούς που δεν θα είναι αγαθοί. Επαναλαμβάνουμε, με τη θέλησή τους δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Και αν προγνώρισε ότι δεν θα είναι με τη θέλησή τους αγαθοί και τους έπλασε, όπως είπαμε, τους έπλασε για τους αγαθούς, τους λίγους αγαθούς που θα σωθούν. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε περισσότερο σε αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σύμβουλος του Θεού και να μπει μέσα στο νου του και να δει πώς σκέπτεται ο Θεός και πώς θα υπολογίζει. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένα παράδειγμα, πόση διαφορά έχει ο άνθρωπος από το μυρμήγκι. Μεγάλη διαφορά. Και όμως λέει, είμαστε κοντά στα μυρμήγκια γιατί είμαστε πλασμένοι από τα ίδια συστατικά και κυκλοφορούμε στην ίδια γη και έχουμε σχεδόν τις ίδιες ανάγκες κατά την υλική μας φύση. Και να πούμε, λέει, και κάτι άλλο, τα μυρμήγκια είναι και κάποτε διδάσκαλοι μας, είναι πιο σοφά από μας, γιατί είναι γνωστό ότι είναι πιο προνοητικά από μας. Μαζεύουν πάντα από πριν τα μυρμήγκια. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη σε κάποιο σημείο λέει, στον οκνηρό άνθρωπο, δες το μυρμήγκι, λέει, οκνηρέ, και έλα σε συνέστηση να ντροπιαστείς. Η Αγία Γραφή ίδια, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή του Θεού μέσω της Αγίας Γραφής, μας φέρνει κάποια στιγμή και το μυρμήγκι ως παράδειγμα προς μίμηση. Άρα λοιπόν και τα μυρμήγκια έχουν μεγάλη αξία. Τα μυρμήγκια έχουν μεγάλη αξία, αλλά πώς είναι η απόστασή τους παρόλα αυτά από τον άνθρωπο. μεγάλη. Αν μαζέψουμε όλα τα μυρμήγκια της γης, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πόσα δισεκατομμύρια είναι, και τα βάλουμε δίπλα σε έναν άνθρωπο, φυσικά όλα αυτά τα δισεκατομμύρια μυρμήγκια δεν θα μπορούν, λέει, να κατεβάσουν ούτε μία λογική σκέψη που κατεβάζει ένας άνθρωπος, φυσικά. Δεν έχουν αυτά λογική. Έχουν προνοητικότητα εκ του ενστίκτου τους, έτσι είναι πρικισμένα από το Θεό, όχι ότι έχουν λογική και ελευθερία, δηλαδή και αυτεξούσιο και προαίρεση που λέμε όλα αυτά. Όλα αυτά για τους ανθρώπους είναι, όχι για τα ζώα. Όλα τα μυρμήγκια, λέει, τα δισεκατομμύρια να μαζευτούν, μπορούν να κατεβάσουν ένα λογισμό ανθρώπου, όχι. Όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, λέει, να μαζέψουμε, μπορούν να κατεβάσουν ένα θεϊκό λογισμό, όχι. Η ίδια αναλογία είναι. Δεν είναι διαφορετική. Εμείς απέναντι στο Θεό τι είμαστε, μυρμηγκάκια. Και αν μαζευτούμε όλα τα δισεκατομμύρια μυρμηγκάκια, τι μπορούμε να κατεβάσουμε μπροστά στο θεϊκό νου. Και να του πούμε γιατί τα έπλασες έτσι και γιατί το έκανες εκείνο και γιατί το άλλο. Και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα στο Πάνσοφο. Ένα ξέρουμε ότι θα ήταν μεγάλη αδικία αν ο Θεός στερούσε τη σωτηρία από τους αγαθούς. Αυτό ξέρουμε. Προχωράμε λίγο αυτή τη σκέψη, αν και καθυστερούμε σε αυτό, είναι όμως ενδιαφέρον θέμα. Λέει ο Γρηγόριος Παλαμάς σε μια άλλη ομιλία του, εμείς από έμφυτη, λέει, φιλοζωία, είμαστε φιλόζωοι, τρώμε κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα ίσως. Τροφή, υλική, για να ζήσουμε από έμφυτη φιλοζωία, γιατί αν δεν φάμε θα πεθάνουμε. Αν και γνωρίζουμε, λέει, ότι τελικά από τη τρόφιμα που τρώμε τα αρκετά, πάρα πολύ λίγα μόνον θα αφομοιώσει ο οργανισμός μας και τα περισσότερα θα τα αποβάλουμε. Αυτό, λέει, μήπως μας εμποδίζει στο να τρώμε, να συνεχίσουμε να τρώμε. Μα αν δεν φάμε θα πεθάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο οργανισμός μας αφομοιώσει πολύ πολύ λίγη ποσότητα από τα τρόφιμα που τρώμε. Και το περισσότερο με ατιμία θα εξέλθει από εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, συνεχίζουμε να τρώμε. Λοιπόν, λέει ο Θεός, από έμφυτη φιλανθρωπία, από έμφυτη φιλανθρωπία δημιούργησε όχι εξαιτίας των κακών τους αγαθούς, αλλά εξαιτίας των αγαθών. Εξαιτίας των αγαθών τους κακούς. Έστω δηλαδή και αν ήξερε ότι πάρα πολύ λίγο υλικό από την έμψυχη κτήση του θα αφομοίωνε το λόγο του και θα αποτελούσε τμήμα του σώματός του, γιατί η Εκκλησία είναι τμήμα του σώματός του και οι σεσωσμένοι είναι τμήμα του σώματός του. Οι Άγιοι είναι τμήμα του σώματος του Χριστού, είναι μέλη Χριστού. Έστω και αν ήξερε δηλαδή από όλη αυτή τη δημιουργία ότι πολύ ελάχιστη θα αφομοιωνότανε από το σώμα του και θα γινότανε πραγματικά μέλη του. Λοιπόν, για αυτούς τους ελαχίστους έπλασε, λέει, γιατί αυτή είναι η τροφή του. Έπλασε την κτήση για να σωθούν έστω και πολύ λίγοι. Του φτάνει αυτό. Και οι περισσότεροι που θα αποβληθούν, τι να κάνουμε. Εμείς έχουμε έμφυτη φιλοζωία, αλλά δεν το σκεπτόμαστε το αποτέλεσμα. Ο Θεός που έχει έμφυτη φιλανθρωπία, τι να σκεφτεί και πώς να σκεφτεί. Έστω και αν είναι λίγοι οι σωζόμενοι, έπλασε το παν και καλεί όλους για φιλανθρωπία. Και οι ιατροί. Άλλωστε, λέει, πόσες προσπάθειες κάνουν για να διατηρήσουν κάποιον στη ζωή που τα έχει σχεδόν, έχει χάσει όλες σχεδόν τις ελπίδες. Κάνουν το παν, να το κρατήσουν, έστω και σαν φυτό. Και τον κρατούν στη ζωή και γνωρίζουν ότι δεν μπορεί πλέον ο οργανισμός του να δεχθεί, να γιάνει, να δυναμώσει. Κι όμως προσπαθούν να του περάσουν, λέει, μικρές-μικρές ποσότητες, έστω και κάτι ελάχιστο, μήπως αφομοιώσει και παρατεθεί η ζωή του, έστω και στο ελάχιστο. Μήπως γι' αυτό, λέει, οι ιατρικοί είναι απάνθρωποι? Όχι, οι ιατρικοί είναι φιλάνθρωποι. Είναι οι φιλάνθρωποι επιστήμη, έτσι δεν λέμε? Δεν λέμε είναι οι απάνθρωποι επιστήμη, οι ιατρικοί. Οι ιατρικοί είναι οι φιλάνθρωποι επιστήμη. Λοιπόν, λέει ο Θεός, τι είναι, απάνθρωπος ή φιλάνθρωπος? Όταν κάνει το παν για να σωθούν έστω και ελάχιστοι, έστω και ελάχιστοι, έστω και ελάχιστοι. Να περισσώσει δηλαδή κάτι ελάχιστο. Εξαντλεί όλες τις προσπάθειές του, όλα τα μέσα του. Αυτός είναι πολύ πιο φιλάνθρωπος από τους γιατρούς. Είναι ο μόνος ιατρός ψυχών και σωμάτων, ανώτερος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Και πώς μπορούμε να το κρίνουμε εμείς τώρα? Πώς μπορούμε να το κρίνουμε, αν είναι λίγοι ή πολλοί σωζόμενοι? Γι' αυτό λοιπόν οι παραβολές, και αυτό σημαίνουν αυτά τα λόγια του Χριστού, γιατί πολλοί μπορεί να τα παρεξηγούν και να πούνε, μα δεν θέλει τη σωτηρία ο Θεός όλων? Φυσικά και τη θέλει. Μα ξέρει ότι δεν δέχονται οι άνθρωποι τη σωτηρία. Και το καλό. Δεν το ξέρει θεωρητικά, το ξέρει στην πράξη, αφού οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν. Οι άνθρωποι εσταύρωσαν τον Θεό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και οι άνθρωποι δεν άντυξαν την καλοσύνη του και το φως του. Δεν άντεξαν τη σωτηρία που έφερε και τα θαύματά του και τη ζωή του. Ανέστενε νεκρούς, αλλά τον καταδίκασαν σε θάνατο. Τον μόνο αθώο, τον μόνο αναμάρτητο. Τι να πει ο Θεός γι' αυτό, πού να βρει το δίκιο του, αφού ξέρει ότι ήρθε να ευαργητήσει και έδινε ζωή, ψυχής και σώματος. Και οι άνθρωποι τον καταδίκασαν σε θάνατο. Γιατί, είπε ο ίδιος, τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας, έβαλε ένα ερώτημα που έμεινε αναπάντητο. Ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία? Κανείς, ούτε οι πιο φοβεροί αντίπαλοι του δεν μπορούσαν να τον ελέγξουν. Και αυτοί που πήγαιναν να τον συλλάβουν, λέει, έφευγαν άπρακτοι και έλεγαν: ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ούτως ο άνθρωπος, τον είχαν για άνθρωπο, ήταν αδύνατον. Και τη Μεγάλη Πέμπτη που πήγαιναν να τον συλλάβουν, ακόμη μόνο που τον αντίκρισαν, ξέρουμε ότι έπεσαν πίσω, Ποιον θέλετε, τον Ιησού, τον Αζωραίον? Εγώ είμαι, πέσαν πίσω, λέει. Πέσαν πίσω. Μόνο που τον αντίκρισαν και είπε: είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, εγώ είμαι. Μες τη νύχτα που πήγαν να τον συλλάβουν με φωνικά όργανα, δεν τον άντεχαν πάλι. Είπε: εγώ είμαι, και πέσαν κάτω οι άνθρωποι. Και σε αυτόν που του έκοψε το αυτί, σε αυτόν που πήγε να του κάνει κακό, ο μαθητής του, ο Πέτρος, του έκοψε το αυτί κάποιο από αυτού που τον επιτέθηκαν, πάλι του το θεράπευσε. Γιατρός πήρε το αυτί και το συγκόλησε. Μόνο αυτός μπορούσε να το κάνει, να συγκολλήσει αυτή έτσι κατευθείαν εξ επαφής αυτόν που ήρθε να τον συλλάβει. Και πάνω στο σταυρό συγχώρησε. Και συγχωρεί διότι, λέει, ουγαρίδας η τύπη ούση άφησε αυτής. Ξέρει δηλαδή και την κακία μας, μέχρι που φτάνει η κακία του ανθρώπου, που φτάνει μέχρι στη θεοκτονία. Αλλά συγχωρεί και αυτήν. Συγχωρεί και αυτήν. Τι άλλο έμεινε να κάνει? Δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει. Δεν έχει άλλο όριο. Και πήγε και στον Άδη και κήρυξε στον Άδη με την ψυχή του, αφού εξήλθε εκ του σώματος. Δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει. Δεν έμεινε τίποτε άλλο να κάνει για να πάει να βρει τους ανθρώπους και να τους παρακαλέσει και να πέσει στα πόδια μας, σαν να λέμε, και να πει: εξέλθετε, γέρθετε, φωτίστητε. Δεν ασκεί πίεση όμως. Όλα αυτά γίνονται ελεύθερα. Και στο σταυρό συγχώρησε μεν όλους, αλλά τη συγχώρηση την έλαβαν όποιοι μετανόησαν. Δεν συγχωρέθηκαν όλοι επειδή είπε ο Κύριος άφεσε αυτής από το σταυρό. Τη συγχώρηση πήραν όποιοι αναγνώρισαν το λάθος τους μετά την Πεντηκοστή και πίστεψαν στο κήρυγμα των Αποστόλων και βαπτίστηκαν και μετανόησαν και έγιναν μέλη της Εκκλησίας. Μόνο αυτοί πήραν τη συγχώρηση, μόνο για αυτούς ίσχυε ο λόγος άφεσε αυτής, ουγαρίδασε την πίωση. Μόνο αυτοί δεν ήξεραν τι έκαναν και συγχωρέθηκαν από το Θεό και σώθηκαν. Οι άλλοι που έμειναν στην απιστία τους φυσικά δεν συγχωρέθηκαν. Ο Θεός δίνει δηλαδή τη συγχώρεση, αλλά εσύ δεν μπορείς να τη δεχθείς, δεν μπορείς να τη βαστάξεις, δηλαδή την αποθείς, δηλαδή τη διώχνεις. Δεν είσαι χωρητικός, είσαι πετρώδης γη που διαβάζαμε σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Η μεγαλύτερη σπορά που κάνει ο Θεός είναι η συγχώρεση. Πάνω από το Σταύρο έκανε τη μεγαλύτερη σπορά που υπήρξε ποτέ στη γη. Αυτός είναι ο σπορέας, ναι. Και πάνω στο σταυρό έκανε τη μεγαλύτερη πράξη σποράς. Η σπορά της αγάπης δηλαδή και της συγχωρήσεως, δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Και την έριξε. Και τώρα οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να ανταποκριθούν. Θέλουν, δεν θέλουν? Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως ακούνε αυτό το λόγο. Όλα τα πέρατα της γης άκουσαν αυτό το λόγο από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Γιατί παντού πήγαν οι Απόστολοι του Κυρίου και δίδαξαν. Παντού. Δεν άφησαν απάτητο μέρος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ακούσει αυτό. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για τους ανθρώπους και συγχωρεί τους ανθρώπους πάνω από το σταυρό. Δηλαδή όσους μετανοούν και συμμορφώνονται στη ζωή του. Και όσοι βαπτίζονται και δέχονται την πίστη και ζουν σύμφωνα με αυτή την πίστη. Και γι' αυτό εξαρτάται τώρα από εμάς τι θα είμαστε. Αν θα είμαστε γη που την πατούν όλοι και τα πετεινά του ουρανού οι δαίμονες, δηλαδή ξεκλέβουν το λόγο και δεν αφήνουν καθόλου να τελεσφορήσει. Αν θα είμαστε πετρώδης γη που θα τη διώξουμε τη χάρη του Θεού, δεν θα αφήσουμε καθόλου να περάσει μέσα μας. Ή αν θα είμαστε γη που θα τη συμπνίξουμε το λόγο του Θεού με τις πολλές και ποικίλες μέρημνές μας, με τις πολλές δηλαδή και ποικίλες προτεραιότητές μας. Για μας είναι άλλα πιο σημαντικά πράγματα από το Χριστό, φαίνεται, και δεν αφήνουμε το λόγο να αναπτυχθεί, αλλά το συμπνίγουμε. Το συμπνίγεις το λόγο του Θεού όταν δηλαδή έχεις κάτι, έστω και στο παραμικρό, πιο ενδιαφέρον για σένα και πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο από το Θεό. Πνίγεται τότε ο λόγος. Δεν έχει δηλαδή το πάνω χέρι, σαν να λέμε, δεν είναι από πάνω, και αν είναι από κάτω, πνίγεται, χάνεται. είναι από κάτω όταν έχουμε άλλες προτεραιότητες. Όταν έχουμε στο βάθρο των βραβείων μας, των προτεραιοτήτων μας, κάτι άλλο ή κάτι άλλα πράγματα. Πρόσωπα ή πράγματα. Ο Χριστός δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Δεν είναι κάπου στη γωνία. Δεν είναι κάπου κάτω. Είναι κορυφή. Είναι Θεός. Και μόνον έτσι μπορεί να σταθεί κάπου. Δεν στέκει τέλειος. Όχι ότι είναι υπερήφανος, είναι ταπεινός. Αλλά αυτός είναι η κεφαλή, αφού είναι Θεός, είναι η κεφαλή μας. Μόνο η κεφαλή μας μπορεί να σταθεί και μόνο σώματο εμείς μπορούμε να σταθούμε από κάτω. Αυτός μας βαστάζει. Αν είναι η κεφαλή μας, καλώς είμαστε τότε γη αγαθή και γίνεται μια διαρκή σπορά. Όσο διαρκεί η ζωή μας, είναι σπορά. Όλη η ζωή μας είναι σπορά. Σε όλη τη ζωή μας, γιατί μας μιλάει ο Θεός. Με μύρους όλους τους τρόπους. Αφανής και εμφανής. Μέσα από τη φύση και μέσα από το λόγο και μέσα από όλα. Και μέσα από το νου μας και μέσα στη καρδιά μας και με τη συνείδησή μας. Και με όλα. Με όλους τους τρόπους παλεύει ο Θεός αυτή τη σπορά. Να πιάσει κάτι μέσα μας. Να αποδειχθούμε γη αγαθή. Γη αγαθή. Γι' αυτό και λένε οι Άγιοι, ορμόμενοι από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε κάποια δωρεά στο Χριστό για αυτά που κάνει. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς η Παναγία μας είναι η μητέρα σωτηρία μας, μέσω αυτής ήρθε ο Χριστός στην γη και έκανε ό,τι έκανε και ευεργέτησε ό,τι ευεργέτησε, λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να δώσουμε δώρο στην Παναγία μας. Τι δώρο? Σε άλλη πάλι ομιλία του, ο Άγιος που χρησιμοποιούμε σήμερα, τουλάχιστον στη σκέψη του είμαστε, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, η ομιλία του που έχει στα γενέθλια της Θεοτόκου, λέει ότι πρέπει να δώσουμε δώρο στην Παναγία μας οπωσδήποτε. Αλλιώς θα είμαστε πολύ αχάριστοι. Δεν θα αναγνωρίζουμε την ευεργεσία. Εάν δώσουμε δώρο στην Παναγία μας, τότε οπωσδήποτε είμαστε στην οδό της σωτηρίας. Αποκλείεται να μας λησμονήσει. Και θα δώσουμε δώρο, λέει, αν εκτελέσουμε κάποιες αρετές. Αρετές. Και αυτό μπορούν να το κάνουν, λέει, όλοι ανεξαιρέτως. Κανείς δεν εξαιρείται. Κανείς δεν εξαιρείται, μικρός ή μεγάλος, γνωστός ή άγνωστος, άνδρας ή γυναίκα, νέος ή γέρος. Αγράμματος ή εγγράμματος. Όλοι μπορούν να δώσουν κάποια δωροφορία αρετών στο Θεό μέσω της Παναγίας μας και να σωθούν και να δώσουν καρποφορία. Γι' αυτό λέει κανείς να μην είναι ψυχικά άγνωστος. Κανείς να μην είναι άκαρπος, λέει. Κανείς να μην είναι, λέει, επιλέξει ανέραστος. Να μην αισθάνεται δηλαδή πόθο και αγάπη και έρωτα για το Θεό, εννοεί βέβαια με πνευματική σημασία και έννοια. Κανείς να μην είναι ανεπίδεκτος, λέει, πνευματικού σπέρματος. Πνευματικού σπέρματος. Ουρανίου σπέρματος, που είναι ακριβώς, λέει, ο σωτηριώδης λόγος του Θεού και η εφαρμογή αυτού του λόγου στη πράξη, το έργο. Το έργο που πρέπει να παρουσιάσουμε. Πρέπει να παρουσιάσουμε έργο, γιατί όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά στο οποίον το θέλημα του Θεού, λέει, σώζεται. Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, λέει, σελεύσεται στην Βασιλεία του Θεού, αλλά οποίον το θέλημα του Πατρός μου. Και έχει κατηγορίες τώρα ο Άγιος και λέει, οι αφιερωμένοι, αυτοί που αφιερώθηκαν στο Θεό, είτε με τη μοναχική αφιέρωση, είτε τέλος πάντων ζουν αφιερωμένοι ζωή στον κόσμο, πρέπει να ζουν μόνο για το Θεό, με ελπίδα και υπομονή, λέει, και υπακουή, και ειρήνη, και προσοχή. Την προσευχή και με αγνότητα σώματος και ψυχής και αισθήσεων και διανοίας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, βεβαίως, με τη χάρη του Θεού, βεβαίως μπορούν να γίνουν και την επίκληση των ευχών της Παναγίας μας, αν κανείς ζει προσεκτικά, προσευχή και προσευχή και υπομονή και υπακοή στο πνευματικό. Φυσικά και μπορεί να... Τι κάνει η χάρη του Θεού, δηλαδή, είναι ανενεργής, τι κάνει, γιατί είχε έρθει... Μα επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας και αν την επικαλούμαστε θα κάνει θαύματα, φυσικά. Αν μπορούσαμε μόνοι μας, γιατί να υπάρχει χάρις Θεού. Εχθές γιόρταζε η Αγία Παρασκευή η Νέα. Η Παρασκευή λεγόμενη Επιβατινή, τη Νέα Καλλικράτεια της Θράκης. Έζησε στα νεότερα χρόνια. Αυτή και μόνο από μικρή που πήγε στην εκκλησία, λέει, με τη μητέρα της και άκουσε το Λόγο του Θεού. Άκουσε το Λόγο του Θεού που ο Κύριος ζήτησε, δηλαδή η απάρνηση αυτού, που λέει να σηκώσεις το σταυρό σου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να με ακολουθήσεις. Ρώτησε εκεί, ζήτησε να μάθει, πολύ μικρή ακόμη, από τη μητέρα της, από άλλους, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να ευαρεστήσει το Θεό, να σηκώσει το σταυρό μου, πώς λειτουργεί ο Λόγος του Θεού, πέφτει αμέσως σε μια ψυχή και την ενθουσιάζει και θέλει αμέσως να ανταποκριθεί, ένα μικρό κοριτσάκι. Της είπανε να είσαι καλή, να έχεις έλεος, να δίνεις. Ό,τι έχεις να φροντίζεις και τους άλλους, να βοηθάς. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό, λέει. Βγήκε από την εκκλησία, πήγαιναν με τη μητέρα της στο σπίτι, είδε κάτι φτωχικό κοριτσάκι άλλο εκεί που τουρτούριζε, δεν είχε ούτε ενδύματα να φορέσει. Αυτή ξέφυγε από τη μητέρα της με τρόπο, έβγαλε, είχε καλή οικογένεια, πλούσια, τα ενδύματά της, τα καλά της, τα έδωσε και γύρισε μεράκι στο σπίτι. Και της είπαν οι γονείς της, τι είναι αυτά, πού είναι τα ρούχα σου, πώς ήρθες έτσι στο σπίτι, λέει, έτσι δεν ακούσαμε στην εκκλησία να δίνουμε. Είδα μια άλλη φτωχή κοπέλα και έδωσα τα καλά. Αυτοί θύμωσαν τόσο, λέει, οι γονείς της που δεν έμειναν μόνο στα λόγια να την παρατηρήσουν, αλλά την έδιραν κιόλα να τη φοβήσουν, να μην ξανακάνει το ίδιο. Αλλά ο λόγος του Θεού σε αυτήν έπεσε σε πολύ αγαθή γη, και άπαξ και αρχίζει να αποδίδει καρπούς, δεν μπορείς ύστερα να το καταστήλεις αυτό, να το περιστήλεις. Οπότε αυτή έφυγε από το σπίτι να κάνει αγαθορικίες, να βοηθάει όπου είχαν ανάγκη, έργο και λόγο έμπρακτα. Οι γονείς της την πίεζαν, δεν ήθελαν τόσο χριστιανική ζωή και αφιερωμένη. Αυτή βέβαια είχε πλήρες πόθος στο Θεό και αγάπη και έρωτα και ήθελε να τα δώσει όλα για Αυτόν. Και έτσι έφυγε κάποια στιγμή, έφτασε μέχρι τους Αγίους Τόπους, έζησε με πολύ ασκητική ζωή και ευάρεστη στο Θεό. Και κοιμήθη άγνωστη μεταξύ αγνώστων σε μια πόλη εκεί στη Θράκη, κάπου κοντά στην γενέτειρά της. Και τάφη. Κάπου εκεί, σε ένα χώρο παρακείμενο σε μια εκκλησία. Μετά από λίγο καιρό πέθανε στην ίδια περιοχή ένας άνθρωπος φαυλόβιος, πάρα πολύ αμαρτωλός, κατ' όνομα μόνο χριστιανός, αλλά πέθανε χωρίς μετάνοια μέσα στα πάθη και ιδίως στα πάθη της σαρκός. Και μη έχοντας που να τον θάψουν, τον έθαψαν δίπλα ακριβώς στο τάφο αυτής της αγνώστου Παρασκευής, την οποία δεν είχαν ως Αγία, δεν ήξερε κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη Αγία. Αλλά μετά από λίγο που την έθαψαν, εμφανίστηκε σε κάποιον μοναχό που κατοικούσε εκεί γύρω και του είπε ότι είμαι Παρασκευή η νέα, έτσι συστήθηκε. Και εκεί που είναι το σώμα μου, λέει, όλο φως και όλο μύρο ουράνιο, βάλατε δίπλα κάποιον φαυλόβιο και εγώ δεν ανέχομαι να είναι δίπλα μου ένας τέτοιος αμαρτωλός άνθρωπος και να με βρωμίζει. Θα πει κανείς, μα η ψυχή της είναι στον ουρανό και χαίρεται και αγάλεται. Ναι, τι λέμε, τα σώματα των Αγίων είναι συνδεδεμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι σε αυτά παρόντα και το Πνεύμα τους κατά κάποιο τρόπο. Και δεν ανέχονται ακαθαρσία, ούτε εγκύτητα ήθελε δηλαδή το σώμα της, ούτε εγκύτητα ας πούμε ακαθαρσίας αμαρτίας. Αυτόν τον άνθρωπο οι άνθρωποι μπορεί να τον είχαν για πολύ μεγάλο και ένδοξο και τρανό. Αλλά βλέπουμε, στη κριτήρια του ουρανού είναι εντελώς διαφορετικά τα κριτήρια, πολύ διαφορετικά. Ο ουρανός σου φρένεται την ευωδία της ψυχής ή τη δυσοδία, αν υπάρχει. Όχι την εξωτερική, όχι την εξωτερική κατάσταση και εμφάνιση, καθόλου. Αυτό το είδε αυτός μία, δύο, τρεις φορές. Αφού το είδε τρεις φορές, δεν ήξερε τίποτε για αυτήν. Πήγε στον χώρο που του υποδείχθηκε, είπε τους ανθρώπους να σκάψουν και όντως βρήκαν το λείψανο της Αγίας. Ήταν αδιάφθορο και κέραιο από πνεύμα ευωδίας. Και βρήκαν αυτό, δίπλα κάποιον άλλο σκελετό. Πού να ξέρουν τι είναι αυτός, σαν τους άλλους ανθρώπους. Αλλά η Αγία δεν ανεχόταν ούτε δίπλα της στον τάφο αυτός. Αλλά αφού τη βρήκαν αδιάφθορη, την έβαλαν σε προσκύνηση, έκανε τόσα θαύματα. Μετά αργότερα οι ιστορικές περιπέτειες που έπεσε η Θράκη στα χέρια των Τούρκων, το λείψανο αυτό το αδιάφθορο κατέληξε στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Εκεί τιμούσαν πολύ αυτή την Αγία, ώσπου από εκεί, όταν και εκεί έφτασαν οι δυσχερείς ιστορικές περιστάσεις, βρέθηκε στη Ρουμανία. Είναι το λείψανο αυτής της Αγίας. Όσοι έχετε πάει στη Ρουμανία προσκύνημα παλαιότερα που πηγαίναμε με το σεβασμό του πατέρα μας εκεί στη Μολδαβία, είναι στο Ιάσιο της Ρουμανίας, που έχουν οι Ρουμάνοι πλέον σε πολύ μεγάλη ευλάβεια την Αγία Παρασκευή τη Νέα που λένε. Έχουν το αδιάφθορο λείψανό της στο Ιάσιο της Ρουμανίας, σχετικά κοντά στην έδρα των δικών μας αδελφών του Πατρίου Ημερολογίου εκεί στη Ρουμανία. Κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε πάει και να έχετε προσκυνήσει. Είναι αυτή η Αγία η Παρασκευή η Νέα που ήταν στη Θράκη, βέβαια, είναι Ελληνίδα, αλλά που πέρασε από άλλους λαούς βαλκανικούς και σήμερα έχει φτάσει μέχρι εκεί στη Ρουμανία και αγιάζει εκεί το κόσμο και το λαό. Είναι αδιάφθορο το λείψανό της μέχρι σήμερα και πηγή θαυμάτων βέβαια και ευλογιών. Δηλαδή το είπαμε αυτό για να δείξουμε και τη κλίση του Λόγου του Θεού και την επενέργειά του σε μια ψυχή έως τέλους και την καθαρότητα που λέγαμε, σώματος και ψυχής και αισθήσεων και διανοίας. Αυτή η καθαρότητα μεταδίδεται και στο σώμα βέβαια. Όταν εξέλθει η ψυχή, ευωδιάζει με το μύρο της, λένε οι Άγια, και ακόμη και το ίδιο το σώμα. Γι' αυτό και κάποιον Αγίων τα σώματα μένουν και άλλιωτα. Είναι άλλιωτα και δεν θίγονται από τη φθορά του χρόνου, γιατί το Άγιο Πνεύμα καταλαμβάνει τόσο και τη φθαρτή σάρκα τους που δεν αφήνει να διαλύσει. Εις ένδειξαν ακριβώς της κοινής αναστάσεως. της Κοινής Αναστάσεως και τα δίδει αυτά τα σώματα μεγάλη δόξα, μεγάλη βοδία. Όποιος έχει πλησιάσει αδιάφθορο λείψανο ξέρει τι βοδία βγάζει ένα αδιάφθορο λείψανο και πώς συντρίβει τον άνθρωπο. Μου λέει με τα μάτια του, αυτά, τη χάρη του Θεού, πώς αποτυπώνεται τη σφραγίδα της, στη φθορά, στο χώμα, πώς αγιάζει και την υλική κτίση, το ολικό χώμα του ανθρώπου και δεν αφήνει να λιώσει. Το κρατάει αδιάφθορο και βοδιάζουν. Κάποιοι είναι και μυροβλήτες, Άγιοι μας, μυροβλίζουν. Τι είναι όλα αυτά, για μας δηλαδή, τι σημαίνουν όλα αυτά. Συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει, οι συζευμένοι αυτοί που είναι στο γάμο και αυτοί λέει να μην παραδίδονται τελείως στο κόσμο αυτό. Να προσπαθούν, να αγωνίζονται όσο μπορούν, να μην ξεγελιούνται από την απάτη και τη φθορά αυτού του κόσμου και νομίζουν ότι ας πούμε μια πολύ προσεκτική ζωή, ζωή προσευχής, ζωή σοφροσύνης ας πούμε και εγκρατείας, ζωή αγώνος, ζωή καρδιακής προσοχής, καρδιακής όπως λέμε προσευχής, καρδιακής νύψιος, φυλακής καρδίας, φυλακής λογισμών, ότι όλα αυτά είναι μόνο για τους μοναχούς και οι λαϊκοί ας πούμε έχουν το ελεύθερο να είναι πιο άνετοι ας πούμε και να... Ίσα ίσα οι λαϊκοί στον κόσμο που ζουν ακάλυπτοι και με φοβερούς πειρασμούς και προκλήσεις πρέπει και πιο προσεκτικοί να είναι από τους μοναχούς, όχι πιο απρόσεκτοι. Και τους φέρνει ο Άγιος Γρηγόριος υπόδειγμα τους Θεοπάτορας, Αγίους Γεννήτωρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, τον Ιωακείμ και την Άννα, που λέει «Αν η Παναγία μας, η δόξα της Παρθενίας και το κάφημα της Αγνότητος προήλθε σε αυτή τη γη, προήλθε από γονείς, προήλθε από τους γονείς, από μια Αγία συζυγία». Αν η Παναγία μας είναι, ας πούμε, το κάφημα των Παρθένων, οι Θεοπάτορες, η Ιωακείμ και η Άννα, πρέπει να είναι, λέει, το κάφημα των εγγάμων ανθρώπων. Αυτοί ευλόγησαν, λέει, με τον καρπό τους τον γάμο και τη συζυγία. Αλλά τον καλό γάμο και την καλή συζυγία. Το γάμο της προσπαθίας, της εγκρατείας, της προσευχής, της ενότητος και αγάπης και θυσίας. Ναι. Για ρωτάζει σήμερα ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος. Έζησε γύρω στον 9ο με 10ο αιώνα. Μεγάλος Άγιος. Άγνωστος στους πολλούς. Αυτός ήταν από τον έγκαμο βίο. Εκεί κάπου στη Μικρά Ασία, στα βάθη, από εκεί ξεκίνησε. Τον επάντρευσαν μικρό, ο νέος στην ηλικία, επέκτησε και μια κόρη. Αλλά αυτός φλεγόταν από το πόθο, ας πούμε, της αφιερωμένης ζωής. Και αποφάσισε να πάει μοναχός κρυφά. Βέβαια, αυτό δεν είναι πολύ κανονικό. Οι κανόνες της Εκκλησίας δεν το επιτρέπουν. Αλλά έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις. Παντού χρειάζονται εξαιρέσεις του κανόνα για να τονίζουν τον κανόνα βέβαια, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, εκλεκτές ψυχές που κάνουν και τα ακατόρθωτα. Βρήκε μια δικαιολογία ότι δήθεν πήγε να ψάξει κάτι χαμένα ζώα από το σπίτι τους, τους έκανε ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι, αποχαιρέτησε όλους και όλοι απορούσαν γιατί το κάνει αυτό, δεν του συνήθιζε έτσι να είναι τόσο χαρούμενος να κάνει τέτοιο τραπέζι, να καλέσει γονείς και συγγενείς και φίλους και γνωστούς και να είναι τόσο ευδιάθετος και να τους αποχαιρετά όλους σαν να πήγαινε κάπου πολύ μακριά και λέγανε «Μα πού πας για το ζώο, πας κάπου αλλού, εδώ σαν να δεν θα σε ξαναδούμε». Έλεγε αυτός «Μη στεναχωριέστε, ναι, θα ξαναειδωδούμε». Αλλά βέβαια από την άλλη μέρα πήγε για το ζώο και πήγε αυτός... Πήγε στο όρος Όλυμπος εκεί της Μικράς Ασίας που ήταν ένας μεγάλος Άγιος, Ιωαννίκιος ο Μέγας, πολύ μεγάλος Άγιος, ο οποίος επειδή είχε προφητικό χάρισμα και τον είδε αυτόν που έρχεται, ότι είναι βέβαια πολύ λαμπρός και πλούσιος, νέος και ευκατάστατος, αλλά έκανε μία πράξη αντικανονική. Άφησε την οικογένειά του για να γίνει μοναχός. Από τη μία ο Άγιος κατάλαβε ότι ο σκοπός του είναι επενετός, από την άλλη κατάλαβε ότι έκανε μία αντικανονικότητα. Και τον ονόμασε Φωνέα, σαν να εφώνευσε, δηλαδή έτσι τον αντιμετώπισε. Είπε μόλις τον είδε να πλησιάζει τους άλλους μοναχούς, συλλάβετε τον αυτόν γιατί είναι Φωνέας. Οι άλλοι απόρρεσαν πώς είναι δυνατόν αυτός ο νέος, δεν έδειχνε για Φωνέας που έρχεται έτσι με αγαθή διάθεση κοντά τους. Συλλάβετε τον, λέει, έχει διαπράξει πολύ μεγάλη αμαρτία, είναι άξιος μεγάλης τιμωρίας. Τον συνέλαβαν, αυτός ο καημένος από το φόβο του βέβαια δεν άνοιξε το στόμα του. Του είπε ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, λούσιμο ο Άγιος Ιωαννίκιος. Τον πέρασε από πολύ σκληρές δοκιμασίες και παρατηρήσεις και ύβρις. Και αφού τα πέρασε όλα αυτά, είπε τώρα λύστε τον, εντάξει, έκανε το κανόνα του. Αλλά μόνο ο Άγιος που είχε προφητικό χάρισμα και αυτός ήξεραν γιατί έγινε όλη αυτή η σκηνή, η φοβερή. Σαν να τον τιμώρησε ο Άγιος και τον αποπήρε δηλαδή για την αντικανονικότητα που έκανε και άφησε πίσω την οικογένειά του, την νέα γυναίκα του και μικρή κόρη. Αλλά εν συνεχεία, αφού άντεξε αυτή τη δοκιμασία, κατάλαβε ότι αυτός είναι πολύ εκλεκτός και εύος Θεού και βέβαια ήταν για μοναχός. Και αυτός βρέθηκε εν συνεχεία εδώ στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, βρέθηκε στο Άγιον Όρος και έκτισε ένα μοναστήρι με εντολή Θεού κοντά στη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στις Περιστερές, είναι μια περιοχή που σώζεται μέχρι σήμερα το μοναστήρι του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου. Εκεί ετάφη και το λείψανό του μετά από 1000 χρόνια ανακαλύφθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Μέσα σε αυτό το ναό του, που θεωρούνταν αρχαιολογικό μνημείο, έσκαψε η αρχαιολογική υπηρεσία και βρήκε στο βάθος αυτού του ναού, στο ιερό, ένα λείψανο Αγίου. Από τις πληροφορίες γνώριζαν οι άνθρωποι από τα στοιχεία ότι μέσα στο ναό του ετάφη αυτός ο Άγιος, που έχει ένα πολύ περίφημο βίο, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες, υπάρχει. Εκτενώς τον συναξαριστή μπορεί κανείς εκεί να διαβάσει τους άθλους του και τους αγώνες του και τα θαύματά του. Εμείς μόνο επικαλούμε την ευχή του, μπορούμε να πούμε ότι όποιος βρεθεί σε εκείνη την περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, Περιστερές, ένα χωριό που υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ένα βυζαντινή μονή παρακείμενη στο χωριό, περιέχει μέσα σήμερα και το λείψανο αυτού του αγνώστου, πολύ πολύ μεγάλου Αγίου. Ναι. Είναι δώρα του Θεού αυτά σε εμάς. Στην εποχή μας, στους ανθρώπους της εποχής μας, για να σκεφτούμε το χρέος μας, τη κλίση μας και το χρέος μας. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πολύ μεγάλα και υψηλά, ας κάνουμε αυτά που μπορούμε, που περνούν από το χέρι μας και περιμένει ο Θεός από εμάς. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει: «Οι έχοντες να μεταδίδουν. Ό,τι έχουν, ό,τι έχουν, έστω και λίγο παραπανήσιο από ό,τι τους χρειάζεται, να του δίδουν, να είναι ελεητικοί. Οι υστερούμενοι, αυτοί που δεν έχουν, αυτοί που δεν έχουν, λέει, να υπομένουν με ευχαριστία». Και αυτό λογίζεται, λέει, για αυτούς πολύ μεγάλη καρποφορία είναι υπομονή που μίλησε σήμερα ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και αυτοί που εξουσιάζουν, λέει, και είναι σε θέση ισχύως και έχουν κάποιους κάτω από αυτούς, να μην χρησιμοποιούν ποτέ βία, αλλά να έχουν, λέει, πατρική διάθεση. Αυτό ισχύει βέβαια όχι μόνο για κάποιον που είναι κυβερνήτης ή άρχοντας ή έχει τέλος πάντων μία θέση και είναι προϊστάμενος και έχει υφισταμένους. Αυτό ισχύει και για κάθε οικογένεια, όπως καταλαβαίνουμε, για κάθε κοινωνία, για κάθε σχέση ανθρώπων που κάποιος έχει στην ευθύνη του κάποιους άλλους. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι η αγάπη του Θεού δεν ανέχεται ποτέ τη βιοπραγία. Κάποτε γινόμαστε σκληροί και βίαιοι, γι' αυτό το λέω. Ξεχνιόμαστε και γινόμαστε σκληροί και βίαιοι. Μακάρι να το καταλαβαίνουμε γρήγορα και να φρενάρουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πίσω και να λέμε τι κάνω, πού πάω. Εάν ο Θεός μου φερόταν εμένα τον ίδιο όπως φέρομαι στους άλλους για τα μικρά τους φάλματα και βλέπω τώρα το ψεγαδάκι στους οφθαλμούς τους και το δοκάρι το δικό μου δεν το βλέπω. Αν ο Θεός με φερόταν με αντίστοιχο τρόπο, τι έπρεπε να με κάνει, με τσακίζει. Αλλά δεν με τσακίζει και με λυπάται. Θα πρέπει να λυπάμαι κι εγώ τους άλλους. Και όλοι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όλοι πρέπει να δείχνουν προσπάθεια πνευματική, είναι αγώνα στις αρετές, εγκράτεια, τονίζει πολύ αυτό ο Άγιος για όλους, όχι μόνο για τους μοναχούς, και προσευχή. Διότι αυτά, λέει, με τη λατρεία συνοδευόμενα, νηστεία και λατρεία, κοινή λατρεία, θεία λειτουργία, φέρνουν, λέει, την καρδιακή καθαρότητα. Καρδιακή καθαρότητα που δεν έρχεται έτσι χωρίς σκόπο. Είναι μεγάλο δώρο, αλλά όπως λέει ο Κύριος μας στο Άγιο Ευαγγέλιο, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Πώς έρχεται αυτή η καθαρότητα, το λέει ήδη ο προφήτης Ισαΐας από την Παλαιά Διαθήκη και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος. «Δια τον φόβο σου, Κύριε», λέει ο προφήτης Ισαΐας 600 χρόνια πριν Χριστού, «δια τον φόβο σου», λέει. Επειδή δηλαδή σε αισθανόμαστε και σε φοβούμαστε σε πρώτη φάση, «εγγαστρή ελάβομεν», σαν να λάβαμε κάτι μέσα μας, εγγαστρή, στη ψυχή μας, στο πνεύμα μας, «εγγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε», λέει, «και πονέσαμε, και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας και γεννήσαμε πνεύμα σωτηρίας, ο εκείσαμεν επί της γης». Εδώ στη γη φτάσαμε να γεννήσουμε πνεύμα σωτηρίας, αφού όμως πρώτα φοβηθήκαμε το Θεό, δηλαδή τηρήσαμε τις εντολές του, δηλαδή φύγαμε από τα κακά που μας μολύνουν και ξέρουμε ποια είναι αυτά και ο καθένας τι τον κατατρέχει, ας πούμε, και του κάνει κακό ψυχικό, αφού φύγαμε μακριά από αυτά, τελέσαμε τα αγαθά και με εγκράτεια και προσευχή και με τασκευή, λέει, των εσωτερικών λογισμών από κακούς σε καλούς και με λατρεία και με συμμετοχή στα μυστήρια, δεχόμαστε μέσα μας αυτό το πνευματικό σπέρμα που είπε ο Άγιος και είναι αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας, αυτό το «εγκαστρή ελάβομεν», το πνεύμα της σωτηρίας που το δεχόμαστε μέσα μας, Του δεχόμαστε μέσα μας και όταν το δέχεσαι μέσα σου το πνεύμα της σωτηρίας, οδυνάσαι. Οδυνήσαι με, λέει. Πονέσαμε. Πονέσαμε. Πολύ πονέσαμε. Πρέπει να περάσεις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις. Να αποδείξεις την πιστότητά σου στο Θεό, τη σταθερότητά σου έναντι του Θεού. Και τότε μετά ετέκομεν. Και τότε γεννήσαμε και οφορήσαμε στη γη πνεύμα σωτηρίας. Δηλαδή τότε έγινε μέσα μας η καρποφορία και αρχίσαμε να βλέπουμε καρπούς. Αρχίσαμε να βλέπουμε δηλαδή καρπούς πνεύματος, δηλαδή καρπούς σωτηρίας. Δύσκολο αυτό θα πει κανείς. Οι καρποί του πνεύματος είναι γνωστοί. Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης, η πίστης, η εγκράτεια. Αυτοί είναι οι καρποί του πνεύματος. Μακάρι να τους έχουμε στη ζωή μας και να τους ζούμε στη ζωή μας, να τους ψηλαφούμε στη ζωή μας, να τους αισθανόμαστε στη ζωή μας και να τους αυξάνουμε, γιατί αυτοί οι καρποί είναι άπειροι από τη γη ως τον ουρανό. Και σε αυτή την προσπάθεια ακριβώς χρειάζεται από εκεί που το αναφέραμε προλίγου, η επίκληση της Παναγίας μας. Όλοι οι Άγιοι αγαπούσαν την Παναγία μας, γιατί ξέραν ότι χωρίς αυτήν δεν προχωράς. Κλείνουμε μόνο με επιγραμματικά αυτό που τονίζει νεότερος Άγιος, μέγας λάτρης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα περίφημα έργα του που έχει τόσο πολλά και τόσο ωραία και τόσο διασεφητικά, τόσο βοηθητικά, που λέει ότι υπάρχει τρόπος στον αόρατο πόλεμο, που έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το συνιστούμε, υπάρχει τρόπος να προσεύχεται κανείς, λέει, διαμέσου Θεοτόκου Μαρίας. Προτείνει δηλαδή, λέει, να υψώσεις το λογισμό σου, να υψώσεις το λογισμό σου, στο λογισμό του Θεού, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και να δεις, λέει, πώς χαιρόταν ο Θεός προαιωνίως και μόνον από τη γνώση, από την επίγνωση ότι θα υπήρχε στη γη η Κυρία Θεοτόκος, η Υπεραγία Θεοτόκος. Όλη η Αγία Τριάδα, λέει, έχερε και υπερέχερε, πάρα πολύ έχερε, προαιωνίως, πριν πλάσει τη κτήση, γιατί θα υπήρχε στη γη κάποτε η Κυρία Θεοτόκος, η Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί αυτή θα είχε όλο το πλήρωμα της αγιότητος, γι' αυτό. Θα χωρούσε όλη τη θεότητα, γι' αυτό χαιρόταν η Αγία Τριάδα προαιωνίως για την Υπεραγία Θεοτόκο. Και έρχεται και λέει τώρα η Άγιοι κάτι πολύ ωραίο που απαντάει στην αρχική μας ερώτηση. Γιατί έπλασε ο Θεός όλους και αν θα χαθούν και τι θα γίνουν και πού θα πάνε και πώς θα κολλαστούν και θα είναι πολύ λίγοι σωσμένοι. Λένε οι Άγιοι τώρα επιλέξει. Όλα τα έπλασε ο Θεός για την Υπεραγία Θεοτόκο. Και έστω και αν χανόταν όλα τα άλλα κτίσματα, άγγελοι και άνθρωποι, ανεξαιρέτως, όλοι αν χανόταν και μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος να έμεινε σταθερή στη λύση του Θεού, στη πρόγνωση του Θεού, στο προορισμό αυτό, να δεχθεί μέσα της όλη τη θεότητα και να είναι Θεοτόκος, έφτανε. Έφτανε στο Θεό, λέει, να είναι πηγή χαράς σε όλη την αιωνιότητα. Γι' αυτό τώρα τι συζητάμε, αν είναι λίγοι ή πολλοί ισοσμένοι. Ισοσμένοι τελικά είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά δισεκατομμύρια πίσω από την Κυρία Θεοτόκο. Είναι στρατός ολόκληρος, απερίγραπτος, και πόσο να μην χαίρεται ο Θεός γι' αυτό. Αφού θα χαιρόταν και μόνο για την Παναγία, έφτανε. Έφτανε. Έφτανε η Παναγία για όλη τη δημιουργία. Αυτό είναι η απάντηση σε ό,τι είδους ερώτημα και απορία έχει κανείς. Να πει κανείς δεν είναι άδικο αυτό, έχει πάρα πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ δίκιο για τον Θεό. Δεν είναι άδικο. Γι' αυτό τα έπλασε όλα, για να πλάσει ένα πλάσμα, ένα κτίσμα με το οποίο να ενωθεί μαζί του με τέτοιον τρόπο που είναι η τελειότερη ένωση. Ποια είναι η τελειότερη ένωση? Η Υπεραγία Θεοτόκος αγάπησε και αγαπά το Θεό ως όλα μαζί τα πλάσματα τα άλλα. Άγγελοι και άνθρωποι. Όλοι οι άγγελοι και άνθρωποι να μαζευτούν και να αγαπήσουν το Θεό με την αγάπη τους ενωμένη, μια αγάπη της Παναγίας δεν κάνουν. Και αυτοί υπήκουσε στο Θεό. Όσο δεν υπήκουσαν όλα τα άλλα πλάσματα, ουράνια και επίγεια. Και έγινε χωρητική όλων των δωρεών, υπερφυσικών, φυσικών και υπερφυσικών δωρεών του Θεού. Και γι' αυτό γίνανε όλα για αυτήν. Γιατί αυτή έγινε για τον Χριστό και μέσα σε αυτήν ο Χριστός, λέει, ενώθηκε υποστατικά. Υποστατικά με την ανθρωπότητα. Τι ένωση είναι αυτή η υποστατική? Είναι μια ένωση που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε εμείς. Είναι μυστηριώδης ένωση θεότητος και ανθρωπότητος. Χωρίς να χάνεται η ανθρωπότητα, χωρίς να σβήνεται, χωρίς να εξαφανίζεται, χωρίς να διαλύεται. Θεότητα και ανθρωπότητα ενώνονται σε ένα πρόσωπο στον Χριστό. Και έτσι επέρχεται η θέωση σε όλους εμάς. Μπορούμε να ενωθούμε με τη θεότητα χωρίς να διαλυθούμε. Να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως άνθρωποι, αλλά ως μικροί Χριστοί. Μικροί θεάνθρωποι, ναι. Κατά χάρη βέβαια εμείς, επειδή αυτός όμως ενώθηκε καθ' υπόσταση με εμάς μέσα στην Κυρία Θεοτόκο και έφερε τη θέωση. Και αυτή είναι πολύ βαθύ αυτό θεολογικό που λέμε τώρα, συγγνώμη αν κάποιος δεν το πιάνει, αυτή είναι η προαιώνια βουλή του Θεού και αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του Θεού. Να ενωθεί με τα κτίσματα, με τα πλάσματα, καθ' υπόσταση. Να τα θεώσει δηλαδή να δώσει τη ζωή του σε αυτά. Να τα κάνει χωρητικά τη ζωή του. Δηλαδή να κάνει τα πλάσματα μικρούς θεούς. Θεούς να μας κάνει, αυτό θέλει. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Εγώ είπα, θεοί είστε, λέει από την Παλαιά Διαθήκη. Θεοί, μικροί θεοί, μικρούς θεούς θέλει να μας κάνει. Και μας κάνει από τώρα ήδη. Η μικρή δωρεά αυτή που μας δίνει, μας κάνει όλους, λέει στην Αποκάλυψη, ιερείς και βασιλείς. Όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς, όχι μόνο εμείς που έχουμε την ειδική ιεροσύνη. Όλοι με το βάπτισμα και το χρίσμα και τα μυστήρια που δεχόμαστε, έχουμε αποτυπώνεται στη ψυχή μας η βασιλική και ιερατική ιδιότητα του Θεού. Είμαστε ιερείς γιατί προσαγάγουμε όλη μας την ύπαρξη στο Θεό. Γι' αυτό προσφέρουμε όλη την ύπαρξή μας στο Θεό. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Λοιπόν, για τη χαρά αυτή του Θεού, λέει ο Άγιος Νικόδημος, για τη χαρά που θα υπήρχε η υπηρεγία Θεοτόκος για να γίνουν όλα αυτά τα τρομερά θαύματα που τα συμπτύξαμε σε λίγα λεπτά, για τη χαρά αυτή του Θεού, θύμισέ του, λέει, αυτή τη χαρά και βίασέ του να σε ακούσει. Τι έκανε να του πεις η Παναγία για σένα, δηλαδή για μας? Λοιπόν, άκουσέ με και εισάκουσέ με, εγώ έχω αυτού και αυτού τη δυσκολία και αυτό το πρόβλημα, για χάρη της Παναγίας, για την οποία έπλασες τα πάντα και η οποία σε ανέπαυσε όσο τίποτε άλλο και σε αναπαύει. Χάριν αυτής, σε βιάζω, επικαλούμε αυτήν να με ακούσεις. Απαιτώ να με ακούσεις. Έχουμε αυτή την παρησία, καλή παρησία αυτή, ναι. Να απαιτήσουμε από τον Θεό να μας ακούσει χάριν της Παναγίας που τον ανέπαυσε και τον αναπαύει. Χάριν αυτής, κρυμμένη κάτω από αυτήν, δηλαδή πίσω από αυτήν, στο πρόσωπο αυτής. Και μετά στρέψου και σε αυτήν, λέει ο Νικόδημος, στρέψου και σε αυτήν. Ως μητέρα και μεσήτρια, λέει, και θησαυροφυλάκιο όλου του πλούτου της θεότητος και οικονόμο της χάριτος, αυτή τα μοιράζει, λέει, είναι οικονόμος. Αυτή κρατάει, σαν να λέμε, τα κλειδιά, τα θεϊκά. Όλες τις δωρεές αυτή τις κρατάει, αυτή τα διαχειρίζεται όλα. Θύμισε της, λέει αυτής, θύμισε της τι έκανε για τον Χριστό που τον εβάστασε, τον γέννησε, τον εθύλασε, τον μεγάλωσε. Τον είδε στο σταυρό, στα πάθη, ή τον είδε αναστημένο. Θύμισε τους αυτήν πλέον αυτά. Στο Χριστό την Παναγία και στην Παναγία τα του Χριστού για μας, για τη σωτηρία μας γίνανε όλα. Θύμισε της τα, λέει, αυτά. Και ζήτησε, λέει, ταπεινά και με πίστη αυτό που θέλεις. Δηλαδή, πνευματικά θελήματα, όχι σαρκικά και σωματικά και ανάξια λόγου. Γιατί τώρα μην περιπλέκουμε όλο τον ουρανό και τη γη, για θέματα ανάξια λόγου, καταλαβαίνουμε. Σεβασμός και προσοχή. Αυτή είναι ουράνιο μύρο, λέει, και πυρ αγάπης και ελέος. Και ευωδιάζει τώρα στον ουρανό, λέει, και στα σύμπαντα. Ευωδιάζει από την ευωδία της χάριτος του Θεού και από το πλούτο της αγάπης που έχει. Και εμείς μπορούμε, λέει, να δεχθούμε λίγο κάτι από αυτήν, να προσφύγουμε σε αυτήν, και μπορούμε να προσφύγουμε σε αυτήν, λέει, γιατί πάνω στο Σταυρό ο Χριστός την έδωσε στον Ιωάννη και την έδωσε σε εμάς, δηλαδή δια του Ιωάννου, ιδού η μήτρη σου. Δηλαδή σε εμάς το είπε, λένε οι Άγιοι, δεν το είπε στον Ιωάννη. Στον Ιωάννη τον είπε για τότε. Μέσα στους αιώνες το λέει για εμάς, για τον κάθε έναν από εμάς, ιδού η μήτρη σου, σου λέει. Δηλαδή έχουμε τη σαρκική μητέρα, σεβαστό πρόσωπο και αγαπητό, το πιο αγαπητό. Σου λέει, έχεις μητέρα, το καταλαβαίνεις, πνευματική, αληθινή, την αγαπάς και τι κάνεις για αυτήν και τι τη ζητάς. Δηλαδή το πιο άταχτο παιδί και το πιο κακό και το πιο εγκληματικό και φωνικό, αν πάει στη μητέρα του, νομίζω ότι δεν το αποστρέφει τη μητέρα του, δεν θα του κλείσει τα σπλάχνα. Παναγία μας, γιατί να μας αποστραφεί. Όποιοι και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε, αν προσφύγουμε σε αυτήν με πίστη και ταπείνωση και τη ζητούμε αυτά που πρέπει, ξέρει αυτή. Αν περιμένει να ζητήσεις όμως, να πέσεις, να κλάψεις, να παρακαλέσεις. Με αυτό να κλείσουμε, με αυτή την εικόνα, ας πούμε, της προτροπής του Αγίου Νικοδήμου, να την εκολποθούμε και αν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι, θα είναι τρομερό, σας πληροφορώ εκ πείρας, πάρα πολύ ενισχυτικό, τι να σας πω, πάρα πολύ ανανεωτικό. Πάρα πολύ φοβερό, πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή και τίποτα να μην γίνει, εσύ γίνει ένα συγκλονισμό στη ψυχή σου και να καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου και τι δωρεές υπάρχουν και τι δυνατότητες υπάρχουν σε εμάς που δεν τις ξέρουμε. Και να πιαστούμε από εκεί και να παρακαλέσουμε. Δεν μπορεί ο Θεός και η Παναγία μας να μας βοηθήσουν, να μας ευλογήσουν, να δεχθούμε το σπόρο ως αγαθή γη και να αποδώσουμε κάποια μικρή έστω καρποφορία για το καιρό του θέρους. θα έρθει ο καιρός του θέρους. Ξέρετε, θέλουμε, δεν θέλουμε, γι' αυτό πρέπει να έχουμε καρποφορία. Θα έρθει ο καιρός του θέρους. Ο καιρός του θέρους είναι ο θάνατός μας για το κάθε έναν από εμάς που δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Είναι πρώτος θερισμός. Θα περάσει το δρεπάνι του θανάτου. Ο θέρος είναι. Θα περάσει το δρεπάνι. Να έχουμε κάποια καρποφορία, να δείξουμε κάτι. Αλλιώς τι θα γίνουμε και πού θα σταθούμε. Κύριος καιρός θέρους είναι η Δευτέρα Παρουσία, βέβαια, που θα έρθει ο Κύριος μας. Δίκαιος κριτής να κρίνει τα σύμπαντα. Και τότε, ποιος φόβος τότε, εάν έχουμε καρποφορία. Σκεπασμένοι από τη χάρη της Μητρός μας, της Παναγίας, βέβαια, θα έχουμε πρόσωπο τότε. Αλλά αν δεν έχεις καρποφορία, δεν έχεις κάλυψη να σε βάλει η Παναγία μας κάτω από τη σκέπη της, πού θα σταθείς ενώπιον του φοβερού κριτού τότε που θα έρθει να σύσει τα σύμπαντα. Και ο καιρός του θέρους, δηλαδή του θανάτου μας, ήθε να είναι μετανοία και προετοιμασία. Και ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας θα μην είναι καιρός κατακρίσεως, αλλά καιρός ανταμοιβής, καιρός επιβραβεύσεως στη Βασιλεία του Θεού. Με την Παναγία μας, όλους τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους, αμήν και τους Αγίους που εξαιρέτως αναφέραμε σήμερα, την Παρασκευή τη Νέα και τον Όσιο Ευθύ, με ευχές του Σεβασμιωτά του Πατρός ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.